Точно е 14 часот и 15 минути. Ја следите програмата на македонски јазик на јавната медиумска установа Радио Телевизија Војводина, трета програма. Емисија Македониум. Makedonijum.
Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Македониум. Со вас, почитувани слушатели, е вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ. Секоја среда со почеток во 14 часот и 15 минути на фреквенцијата на третата програма на радиото при Радиотелевизија Војводина, Радио Нови Сад. Почитувани слушатели, со нас денес во Македониум е Јана Јакимовска, визуелна уметница од Скопје, родена во 81-та година, чија работа низ години ве гради многу еден јасен, препознатлив и доследен авторски глас. Дипломирала и магистрирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, каде што е присутна и како дел од пошироката уметничка и академска сцена, а нејзините дела се представени на бројни самостојни и групни изложби и во Македонија и надвор од неа. Она што е особено силно кај Јана е тоа што постојано се враќа на едно јадро, женското искуство, телото и видливоста на жената. Тие теми никогаш не се третирани директно или еднозначно, често зема елементи од традицијата, како што се везот или таа женска рака, и ги претвора во алатки преку кои поставува прашања и лични и обштествени. Доколку се следи незиниот развој од циклусите со хероини преку истражувањата на телото, до везилката станува јасно дека не станува збор за одделни фази, туку за една континуирана приказна што се надградува и продлабочува. Во петок, во Белград, во Македонскиот културно-информативен центар, со изложбата «Коварице мање збори», таа приказна добива нов слој, кој се движи помеѓу гласот и тишината, а помеѓу она што се кажува и она што долго време останувало премолчено.
Македониум.
Јана, добре дојдовте во Македониум.
Добро ве најдов, здраво и драго ми е што сум тука да позборувам за мојата изложба «Куварице мање збори».
Насловот «Куварице мање збори» звучи како нешто што сите сме го чуле или барем виделе некогаш и визуелно, извезено на чпоретот, најчесто оној на дрва. Мене ме враќа во најрана младост. Дали е тоа реченица што ја носиме со себе од некаде на тој начин?
Јас би рекла дека фразата «Куварице мање збори» заедно со некои други фрази кои што исто се појавуваат во изложбата повеќе функционираат како некаков вид на ненамерен историски пресек на една анонимна, може би, женска историја. Бидејќи знаете, анонимноста го одбележува женскиот труд низ вековите, особено во нашите патриархални традиции. Така што не би рекла дека нужно ја носиме како порака со која што треба да се поистоветуваме, но таа е некаква одредница во еден репресивен историски тек низ кој што поминувале македонските, па и пошироко балканските жени.
Кога велите мање збори, дали е тоа глас од надвор што замолчува или нешто што сме го научиле да си го кажуваме самите на себе?
Па јас секако го гледам како еден прилично универзален глас на патриархатот, без разлика кој во даден момент ја изговара таа реченица. Знаете, жртви на патриархатот сме сите ние, и мажите и жените, и истовремено и едните и другите можеме да бидеме джелати на истиот тој монструм. Така, иронијата на овие крпи кои што виселе во нашите домови е токму во тоа што жената е гласот кој што ја кажува на жената помалку да зборува. Впрочем, како да си кажуваме самите на себе, меѓутоа, тоа всушност повторно не сме ние, тоа е таа условеност од една традиција која што секогаш би сакала жената да ја стави на, условно кажано, незиното место.
Македониум.
Јана, кај вас жените секогаш се присутни, ама никогаш не се тивки на ист начин. Овде имам чувство дека влегуваме токму во тој момент кога гласот се прекинува. Дали е ова најтивка изложба или всушност најгласна?
И мене ме мачи истата дилема, впрочем, дали е ова најтивката или најгласна изложба. Јас би рекла дека никогаш токму тишината е погласна од буката. И ако, ако ја преведеме, например, тишината или гласноста во визуелен контекст, овие дела се прилично минималистички, доста бели, со големи празни површини. И токму празнотијата, односно токму немоста, која што е всушност историската, архивска немост на женскиот глас, е она што сега го дава веројатно најсилниот крик.
Често работите со женското искуство, било преку тело, било преку гест, преку нешто што личи на традиција. Што се менува тука? Дали куварицата носи поинаква тежина од, да речеме, везилката?
Е, сега би сакала ова малку да го адресирам, за да нема конфузија кај слушателите. Всушност, изложбата која што во Македонија се појави под наслов Везелка, изложбата која што во Белград ќе биде изложена под наслов Куварице мање збори, со мала разлика, не одат сите дела, туку одат само цртежите, платната од практични причини мора да останат во Скопје. Насловот го сменив поради, да речеме, може би, полесна културолошка поврзаност на, да речеме, оваа публика со фразата «Куварице мање збори», која што секако се појавува во делата, отколку со стиховите на Конески, кои што се може би за нијанса потешко дофатливи за оваа публика. Меѓутоа, настрана оваа дигресија, ако прашањето е метафорично, односно, ако е прашањето дали куварицата носи поинаква тежина од везилката во метафорична смисла, јас би можела да одговорам дека сите ние сме и куварицата, односно готвачката, и везилката, и мајката, и грешницата, нели, доколку сакаме да бидеме тоа. Меѓутоа, дали тие одредници се оние кои што го дефинираат нашето постоење? Тоа е она што мене секогаш ме интересирало и јас би рекла, може би не, бидејќи нашиот идентитет е збир од многу одредници. Меѓутоа, секогаш забораваме на нашите тешко дофатливи идентитети, на нашите желби, на нашите ставови, на нашиот личен идентитет, нашето име, впрочем. Така што сето ова има иста тежина, меѓутоа тежината, како во физиката, е доста специфична.
Thank you. Ah.
Makedonijum.
Денеска во Македониум ни гостува Јана Јакимовска, а во петок во Македонскиот културно-информативен центар во Белград ќе биде отворена незината изложба «Куварице мање збори». Размислувам како кујната, грижата и тие секојдневни простори често се гледаат како нешто природно, скоро невидливо, ама кај вас никогаш не се само нежни. Каде ја гледате силата во тие простори?
Не знам, ова ми е, да речеме, може би најкомплексно прашање. Размислувам новија теми и пошироко од само визуелното авторство. Можам да кажам дека на одреден начин дури ме морат прашањето што е природно, а што не е природно за било кој пол. Дали постои нешто што е природно, дали е многу од нештата кои што ги сметаме за природни се веројатно и обштествено условени. Така што ова е доста широка тема. Меѓутоа, генерално нежноста во целата оваа тематика е нешто што не мислам дека треба да оди, нели, да биде прифатено рака под рака едно со друго. Женскоста генерално и сето она што дури во оние клишеизирани варианти се смета за женскост, всушност носи многу повеќе сила од колку што сакаме да се признаеме. Дали е тоа прашањето на телесните промени, дали е тоа раѓањето, менструацијата, соочувањето со сите тие болни, нели, наведом малку грозоморни работи. Тие се сите знаци на сила, првенствено. Многу повеќе отколку на нежност. Нежноста е нешто што на жената треба да и се припише, нели, како некаква контратежа на некоја сила што некој друг пол треба да ја има. Така што ова прашање не сум сигурна како да го одговорам, освен со тоа дека е убаво да се размислува на овие прашања и може би со доста размислување ќе дојдеме и до некои одговори.
Имам чувство дека вашите дела не бараат да бидат убави на начин на кој се очекува женски труд. Туку повеќе како да инсистираат да бидат искрени. Дали е тоа свесна одлука или едноставно создавате по чувства?
Да и не. Односно, творечкиот процес е една комплексна, барем кај мене, комбинација од свесни одлуки и водење по чувства. Исто како кај сите работи, некогаш е тешко да се каже што доаѓа прво, што доаѓа второ. Во секој случај, естетизирањето на уметноста не е нешто што сметам дека е нужно. Исто како што естетизирањето кое што се врзува за женскиот труд го сметам за, да не речам, смешно по секоја цена, меѓутоа, неле, барањето од женскиот труд секогаш да е естетски и од жената секогаш да биде естетична ми е бесмислено, исто како обратното, барањето од машкиот род и пол да бидат се само не естетски и нежни. Така што идејата дека делата треба да бидат убави ја отфрлам априори. Делата треба да зборуваат и да комуницираат, да отворат простор за промисла, за нови прашања и да комуницираат на различни нивоа со различните луѓе кои што ги гледаат. Така што процесот значи инвестирање на искрени чувства и размисли и слушање на материјалот и оние работи, нели, медиумите кои што ги користам за работата, за да се дојде до, да речеме, може би најточната, најсилната комбинација на овие фактори кои што ќе значат едно одредено дело во случајов цртеж.
Македониум.
Колку се овие жени конкретни, луѓе што ги познавате, а колку се некаков внатрешен лик што постојано се враќа кај вас?
Јас не мислам дека тука станува збор за конкретни жени, во буквална смисла на зборот, повеќе мислам дека станува збор за некакви историски архетипови може би клишеизирани повеќе, ако од една страна ја имаме везилката, ако ја имаме домакинката, готвачката, куварицата, ја имаме и, се извинувам сега на речникот, меѓутоа се пеува и терминот курва во како дел од игра на зборовите во ова изложба. Така што, нели, ја имаме и таа страна, условно кажано порочната, јас не би се сложила дека е тоа добар термин, но ја имаме и мајката, ја имаме и девојката што оди во диско. Така што, ова се сите лица кои што обштеството ги гледа низ историјата кај една жена и секоја ја става во одреден калап. А сите ние можеме да сме или не мораме да бидеме ниту едно од овие. Така што повеќе би рекла дека е тоа некоја игра со клишејата и со архетиповите отколку што е со конкретни луѓе.
Какво е чувството, Јана, да се донесе оваа приказна во Белград?
Чувството да се прошета било која изложба надвор од дома е секогаш доста предизвикувачко. Јас Белград го сакам и како град, и како атмосфера, и како простор кој што продуцира и уметност и култура, која што и ден денес е релевантна и за нас како дел од регионот. Па од таа страна ми е предизвикувачко да се представам пред белградската публика со оваа изложба, затоа што од една страна носам нешто што има, да речеме, некаков национален печат со инспирацијата од визелка на Блаже Конески, која што е можеби зачетната инспирација на оваа изложба. Меѓутоа го има и, нели, регионалниот контекст. Балканот е колку што е специфичен во рамки на собствените држави и републики, толку има и, нели, фактори кои што се прилично обединувачки културолошки. Така што мислам дека овие дела ќе резонираат добро со дел од публиката. Интересно ми е да видам како ќе биде приемот на овие дела и секогаш ме интересира на кој ниво ќе бидат прочитани, бидејќи кај мене секогаш постои голема доза на иронија, голема доза на критика, меѓутоа не секогаш тоа е читливо за секого кој што го гледа тоа.
И сега, ако го свртиме насловот, што би било спротивно од куварице мање збори?
Буф, па не знам, јас веројатно би го свртала само родот. Сметам дека може би жените треба малку повеќе да зборуваат во овој период, а мажите малку повеќе да молчат.
Јана, ви благодарам за гостувањето во Македонију. Се гледаме во петок.
Ви благодарам и вам и се гледаме во некоја следна прилика.
Почитувани слушатели, уживавме во разговорот со Јана Јакимовска во Македониум во петок, значи во Македонскиот културно-информативен центар во Белград се отвора незината изложба Куварице мање збори. Јас сум Јулијана Милутиновиќ и денеска бев заедно со вас во нашиот и ваш Македониум. До слушање до следната среда.
Ја следевте програмата на македонски јазик, емисија Македониум. Главен и одговорен уредник Воин Поповиќ.